Sampo Juustila, mitä sä ajattelet? Kohottavatko raketit ihmiskunnan uusiin mahdollisuuksiin vai koituuko ne meidän kohtaloksi?
No raketit, kuten useimmat teknologiat, niin niitä voi käyttää tosi erilaisiin tarkoituksiin. Mutta onhan se toki totta, että raketeilla on hyvin merkittäviä sotilaallisia käyttökohteita, mutta on niillä myös sitten siviilipuolellakin hyötyä.
Viime viikolla Pohjois-Korea teki ohjuskokeen, jossa ohjus saavutti Pohjois-Korean itsensä mukaan 4500 kilometrin lentokorkeuden. Voisi sanoa, että samalla maan vuosikymmeniä kestänyt ohjus- ja rakettiteknologia saavutti uuden lakipisteensä. Tänään tässä ohjelmassa paneudutaan siihen, minkälainen laite raketti on. Mitkä ovat ne fysiikan lait, jotka raketin suunnittelussa täytyy ottaa huomioon ja mitä toimivan raketin sisältä löytyy? Vieraani on tänään siis Sampo Juustila. Hän on Suomen avaruustutkimusseuran sihteeri sekä seuran avaruusluotainlehden päätoimittaja. Seuran Iso Haisu-niminen raketti saavutti vuonna 2011 2,3 kilometrin korkeuden. Juustila on myös rakettisimulointiohjelmisto Open Rocketin pääkehittäjä.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Oot sä muuten, Sampo, seurannut näitä Pohjois-Korean ohjuskokeita?
Kyllähän sitä nyt uutisista on nähnyt ja sinällään huolestuttavaa, että tällainen taho on sitten toisaalta kehittää ydinkärkeä ja toisaalta ton kaltaisia ohjuksia, joilla pääsee käytännössä melkeinpä mihin hyvänsä maailmaan ampumaan.
Miten mä en tiedä, onko tämä kysymys ihan kosher, mutta jos on kiinnostunut raketeista laitteena, niin voiko olla liekeissä siitä, että sellainen valtio kuin Pohjois-Korea onnistuu tämmöisissä kokeissa?
No, se nyt riippuu ihan fiiliksestä, että kyllä se nyt tässä tapauksessa enemmän huolestuttaa.
Niin, se voi tietysti olla ehkä se päällimmäinen tunne, jos miettii just sitä, että mitä sillä raketilla oikein voi tehdä. Siihen liittyen muuten mä en tästäkään tiedä, että tämäkin on vähän sillä, että jos ajatellaan, niin kuin, että teknologiaa voi tietysti tarkastella neutraalisti ja sitten on olemassa niin kuin se laajempikin kysymys, mutta mä bongasin tämmöisen yksityiskohdan liittyen tähän Pohjois-Korean rakettiin, kun sitä on analysoitu. Siinä on tämmöinen siis pyöreähkö kärki. Se näyttää vähän tavallaan semmoiselta niin kuin puolipallolta ennen kuin sitten se kärki ikään kuin lähtee siitä sitten vähän levenemään. Ja esimerkiksi New York Times oli omassa analyysissään kiinnittänyt huomiota siihen, että tämä tämmöinen niin kuin pyöreä kärki on myös jotakin sellaista, joka on tuttu esimerkiksi neuvostoliittolaisista, venäläisistä ja yhdysvaltalaisista tämmöisistä manerten välistä ohjuksista, koska se pyöreä kärki ilmeisesti mahdollistaa sen, että sinne saa niin kuin taistelukärkiä hyvin niin sanotusti hyötykuormaksi mukaan, mutta että jos ajatellaan ihan puhtaasti aerodynamiikan näkökulmasta ja raketin suunnittelun näkökulmasta, niin onko tämmöinen pyöreä kärki uhka vai mahdollisuus?
No rakettien suunnittelu on aina vähän niin kuin kompromisseja eri asioiden välillä, eli aerodynamiikan kannalta on tosi merkitsevää toisaalta se, että minkälaisessa ympäristössä liikutaan ja millä nopeuksilla, että onko niin kuin, mennäänkö moninkertaista äänen nopeutta, mennäänkö ilmakehässä vai avaruudessa. Pääasiassa tuollainen pyöreä kärki nytten on aerodynaamisesti vähän epäoptimaalisempi kuin jotkut tämmöiset suippokärkisemmät mallit, mutta sitten taas on balansointia siinä, että sillä saa enemmän hyötykuormaa.
Otetaan tähän alkuun vähän tämmöistä pidempää ajallista perspektiiviä. Miten sä, Sampo Juustila, jäsenet rakettien historiassa rakettien potentiaalia joko kehitykseen tai tuhoon? Tähän asiaan, mihin tuossa alussa hieman viittasinkin. Siis toisaalta raketteja on käytetty tiettävästi ainakin 1200-luvulta, tuolloin kiinalaisten toimesta sodankäyntiin, ja niissä kuvioissa kehitystä on viety eteenpäin näihin päiviin asti ja varmasti tästä eteenpäinkin. Toisaalta 1900-luvun alussa raketin liikeyhtälöitä laskenut venäläinen lukionopettaja ja rakettiteknologian suurnimi Konstantin Tsiolkovski haaveili siitä, kuinka ihminen rakettien avulla pystyy tulevaisuudessa asuttamaan avaruutta. Ja esimerkiksi miljonääri Elon Musk on sanonut, että tämä on välttämätön ehto sille, että ihmislaji voi ylipäätänsä säilyä. Miten sä näet tämän kysymyksen siitä, minkälaiset tarkoitusperät rakettiteknologian kehitystä on ajaneet?
No onhan se totta, että nämä niin kuin sotilaskäytöt on ajaneet rakettiteknologiaa vahvasti eteenpäin, mutta toisaalta jo silloin Kiinassa jossain 1000-luvulla, niin sitä käytettiin myös ilotulituksiin. Eli tälleen, no rakettien kehitys nytten lähti vahvimmiten liikkeelle ton toisen maailmansodan V2 jälkeen. Että se V2, sille ei sinällään ollut kovin ratkaisevaa merkitystä sen sodan kannalta, mutta se demonstroi, että mikä se potentiaali siinä on. Ja sitten kylmä sota kiihdytti tämän niin kuin rakettien kehityksen ihan uusiin sfääreihin. Mutta kyllä mä näkisin, että nyt näiden niin kuin kaupallisten toimijoiden kautta on tullut semmoinen niin kuin avautumassa ihan semmoinen uusi aikakausi, jossa sitten pystytään tekemään näitä niin kuin laukaisuita ja muuta toimintaa huomattavasti edullisemmin ja tehokkaammin.
Mennään hetken kuluttua tähän edullisuuteen ja tehokkuuteen, mutta mä voisin itse asiassa pointata tästä rakettien kehityksen historiasta tämmöisen erityisen laitteen. Siis Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välisen avaruuskilvan yksi ehkä tämmöistä teknologista kruununjalokuvista oli varmaan tämmöinen Saturn V-raketti, eli siis kansankielellä puhuttu myös Q-raketista. Minkälainen laite tässä oli kyseessä?
No Saturn V on suurin koskaan rakennettu raketti, että se oli 110 metriä korkea ja 10 metriä halka sieltaan. Eli se on kyllä niin kuin näiden tähän asti rakennettujen rakettien jalokivi. Ja mikään sen jälkeen ei ole vielä niin kuin siihen matteliin lähellekään päässyt. Et siinä oli, se oli rakennettu nimenomaan kuuhun pääsemistä varten ja sitä Apollo-ohjelmaa varten.
Ilmeisesti tämmöisten rakettien tutkiminen on myös amatöörillekin mahdollinen projekti, koska kuten mä tuossa alussa mainitsin, sä oot tehnyt tämmöisen niin kuin rakettisimulaatio-ohjelman. Se on tietysti vähän erityyppisten rakettien, tämmöisten esimerkiksi pienoisrakettien lentoratojen laskemiseen tarkoitettu, mutta sä tässä joku aika sitten päätit ihan piruuttasi alkaa iskeä tämän Saturn V-raketin ominaisuuksia tähän sun simulaatio-ohjelmaan. Mitä kaikkea sieltä piti kaivaa sieltä Saturn V:n laukaisusta, että tämmöinen simulointi oli mahdollista?
No tuossa tosiaan tämä Open Rocket on tarkoitettu silleen noin metrin pituisten rakettien simuloimiseen, ja sitten kun sinne 100 metriä pitkän raketin syöttää sisään, niin olihan se jännä nähdä, mitä tapahtuu. Yksi, mikä siinä oli niin kun, niitä isoimpia haasteita, oli että nämä varsinaiset avaruusraketit on aktiivisesti ohjattuja, eli ne ei ole vaan aerodynaamisesti vakaita. Mutta toi Open Rocket mahdollistaa tälleen oman koodin laittamista siihen niin simulaation keskelle, jolla mä sitten pystyin tavallaan pakottamaan tätä niin kuin ikään kuin ohjausta näiden ihan aitojen niin kuin datan perusteella. Ja sieltä on siinä huomattavia heittoja tuloksissa, mutta kyllä ne kuitenkin sinne päin on.
Niin, no, se on tietysti, kun rakettitieteestä puhutaan, niin sinne päin ei kaikissa tilanteissa ehkä ole se niin kaikkein tyydyttävin ratkaisu tai vaihtoehto. Mutta ymmärtääkseni siis Neuvostoliitollakin oli visio siitä, miten ihminen viedään kuuhun, ja tämä suunnitelma erosi siis hyvin paljon tästä Yhdysvaltojen ratkaisusta. Neuvostoliittojen tämä kuuraketti kantoi nimeä N1. Miten se erosi tästä Saturn V:stä?
No toi N1, niin siinä Neuvostoliitto oli tässä niin kun, avaruuskilvassa koko ajan vähän Yhdysvaltoja edellä, mutta sitten tämmöisen niin kun, ison kuuraketin kehityksessä ja tämmöisen niin kun, ison niin kun, massiivisen moottorin, mikä toi Saturn V:n se ensimmäisen vaiheen moottorit on, niin siinä ne oli selkeästi jäljessä. Ja siinä vaiheessa, kun tuli käsky, että nyt täytyy yhdysvaltalaiset voittaa kuuhun, niin ne totesivat vaan, että niin kun tällä aikataululla ei ole mahdollista kehittää niin isoa moottoria kuin mitä tuossa Saturn V:ssä oli. Joten ne sen sijaan otti niitä heidän omia nykyisiään moottoreita ja laittoi niitä 30 kappaletta siihen ensimmäiseen vaiheeseen. Ja tässä sitten tuli ihan tästä niin kuin polttoaineen syötöstä ja putkiston hallinnasta ja niiden moottoreiden hallinnasta niin paljon monimutkaisuutta ja hankaluuksia, että sitä N1 laukastiin 4 kertaa ja kaikki oli epäonnistumisia.
Niin just. Tässä jos vertaillaan siis Saturn V:stä ja sitten tätä N1, sä mainitsitkin jo, että tässä oli 30 tämmöistä pienempää moottoria siinä niin kuin ensimmäisen vaiheen laukaisussa, mutta eikö Saturn V:ssä siis ollut 5 tämmöistä isompaa moottoria siinä ekassa vaiheessa?
Joo, Saturn vitosessa oli ekassa vaiheessa se 5 kappaletta noita F1-moottoreita ja sitten toisessa vaiheessa 5 kappaletta tuommoisia pienempiä J2-moottoreita ja sitten kolmannessa vaiheessa 1 kappale näitä J2-osia.
Eli tässä tapauksessa vähemmän oli enemmän. Jos ajatellaan sitä rakettien historiallista jatkumoa, jossa 70-luvulla on nämä isot kertakäyttöiset kuuraketit ja nyt sitten 2010-luvulla kehitellään kantoraketteja, joita voitaisiin käyttää useampaan otteeseen, niin miltä tämä evoluutio oikein näyttäytyy ja mitä siinä välissä oikein on ajateltu ja tehty?
No tuon kuukilvan jälkeen sitten, kun kuuhun oli päästy, niin tämä into siihen kuuhun nytten aika lailla lopahti. Ja sitten tavallaan kuitenkin avaruus nähtiin mahdollisuuksien alueena. Ja siinä sitten päätettiin, että tehdään tämmöinen halpuutuskampanja, että rakennetaan tämä avaruussukkula, jossa tulee tämmöisiä rutiininomaisia lentoja jopa 50 kappaletta vuodessa, jolla sitten tuodaan uudelleen käytettävyyden kautta hintaa alaspäin. Mutta kuten nyt historia on näyttänyt, niin kaikesta byrokratiasta ja muista johtuen, niin tulos oli kyllä aivan päinvastainen.
Jos on vähäkään seurannut sosiaalisessa mediassa, mitä esimerkiksi Elon Muskin tämä avaruusyhtiö tekee, niin heillähän on ollut se visio nimenomaan se, että se kantoraketti, oliko se, että se ensimmäinen vaihe nimenomaan palaa takaisin maanpinnalle sen jälkeen, kun se hyötykuorma on saatu tuonne ylös. Ja tästä on tietysti verkossa ollut myös paljon näitä erilaisia videoita, missä kantoraketti yrittää palata meren päällä kelluvalle tämmöiselle laukaisu- ja laskeutumisalustalle, mutta ne ei ole aina ihan onnistunut.
No siis tämä Falcon 9 kantoraketti, joka on tämä nykyisin käytössä oleva, niin siinä tässä viimeisimmässä versiossa nimenomaan on pointti, että se ensimmäinen vaihe laskeutuu alas. Ja sitä on nyt yritetty 24 kertaa ja niistä 19 on onnistunut.
No ihan, on sen paremmin kuin tällä N1:llä.
Joo, ja se, että niin kun tässä on kai viimeiset 16 kertaa on onnistuneita. Eli kyllä se nykyään on jo niin kun tosi sinällään vakaata teknologiaa, että toi laskeutuminen siihen proomun päälle, niin sitä voi verrata siihen, että heittäisi tikkaa kilometrin päästä. Niin kyllä siinä tavallaan saa hattua nostaa sille teknologialle ja Musk on jopa puhunut, että se alkaa teknologia olla niin tarkkaa, että jatkossa ei tarvitsisi tämmöistä erillistä laskeutumisaluetta, vaan se raketti laskeutuisi takaisin siihen laukaisualustalleen.
Miten Elon Muskhan ei ole jättämässä tätä rakettikehittelyä ilmeisesti näihin Falcon-raketteihin, joita nyt on ihan oikeasti jo niin kuin nähty ja käytetty, vaan ilmeisesti suunnitelmat ovat vieläkin suuremmat, niin kuin miehen tähän tyypilliseen innovaatiokehitykseen kuuluu, ja suunnitteilla on semmoinen vehje kuin BFR.
Joo, tämä BFR on nyt ihan vastikään julkistettu idea, tai niin kuin konsepti, joka on jo kehitteillä heillä, ja tavoitteena on saada ihan jonkun 5 vuoden päästä käyttöön. Ja se on nyt ensimmäinen raketti, joka silleen on samaa suuruusluokkaa kuin tämä Saturn V. Eli se on, no lähtöpaino on jopa puolet painavampi kuin se, ja toi hyötykuorma on samaa suuruusluokkaa, että sillä saa tuommoiset joku 150 tonnia siirrettyä tuonne kiertoradalle.
Tässä muuten mulla on edessä uusin Tähdet ja avaruus, jossa on Mikko Suomisen artikkeli liittyen tähän BFR:ään. Sen verran muuten täytyy mainita, että tästä on ollut pikkasen eri tulkintoja, että mistä tämä BFR-nimi oikein tulee. Ilmeisesti virallisempikin on, mutta Elon Musk on itsekin kertonut tästä, että Big Fucking Rocket on mitä ilmeisemmin tämä työnimen nimi tai mistä se lyhenne tulee. Ja tässä Suomisen artikkelissa Tähdet ja avaruuslehdessä kerrotaan siis näin, että siis kokonaispituus 106 metriä tälle koko raketille, kokonaismassa 4400 tonnia. Ja tässä muuten jännä tämmöinen historiallinen yksityiskohta, viitaten taas siihen neuvostoliittolaiseen N1. Tässä on tullut myös tässä ensimmäisessä vaiheessa siihen ratkaisu, että siinä on useampi tällainen pienempi moottori. Alemmassa vaiheessa on 31 Raptor-nimellä kulkevaa moottoria. Ja sitten tässä on tämä ylempi vaihe, joka on monessakin mielessä kiinnostava, koska siis sen pituus on siis 48 metriä, halkaisija on 9 metriä ja matkustajia potentiaalisesti Mars-lennolle mahtuu semmoinen noin 100 henkeä 40 hytissä. Ja tästä on myös tullut tämmöisiä havainnekuvia julkisuuteen, jotka kiinnostavalla tavalla myös resonoivat historian kanssa ja tässä yhteydessä ehkä niin kuin tieteiskirjallisuuden historian kanssa, nimittäin vuonna 1954, kun julkaistiin tämä Tintti kuussa, eli mikä se olikaan siis, Tinttikuun kamaralla oli se virallinen nimi, niin mä veikkaan, että monet ehkä vähän nauriskeli sille raketille, joka on ikään kuin laskeutunut pystyssä sinne kuun pintaan. Se näyttää nimittäin aika sellainen niin kuin teknisesti hyvin haastavalta toteuttaa, mutta ilmeisesti ainakin havaintokuvien perusteella tämän BFR:n kohdalla se visio on hyvin samankaltainen.
Joo, kyllä tuossa noin lukiessa tuli hyvinkin sama mieleen, että sitä jo teininen naureskeli sille, että eihän sitä noin tehdä, että alus laskeutuisi pysty suoraan kuuhun ja lähti siitä takaisin, mutta se on juuri se, mitä tässä Elon Musk suunnittelee, että tekniikka on tavallaan tullut siihen pisteeseen asti, että noita niin kuin rakettimoottoreitakin pystytään hallita niin pikkutarkasti, että tämä on mahdollista. Ja just, että tässä BFR:ssä niin kuin merkittävää on se, että kaikki osat on täysin uudelleen käytettäviä, jolla sitten tätä kustannuksia pystytään merkittävässä määrin hallitsemaan.
Niin tietysti tämmöisten pienten rakettien hallinta vaatii aika paljon myös tietokoneita laskentatehoa erityistilanteessa ja sitten tietysti muistissakin pitää olla muutama ikään kuin tilanne jo valmiina, että miten siinä kone toimii, kun tapahtuu X ja Y. Ja tässäkin tietysti on edistystä tapahtunut, koska nyt meillä on hyvin kehittyneet mikroprosessorit ja muistiin mahtuu vaikka ja mitä, kun taas sitten aikoinaan, kun esimerkiksi sitä Saturn V ammuttiin yläilmoihin, niin eikö ohjelmat ollut siis osin ainakin kudottuja?
Joo, siis nämä sen aikaiset tietokoneet, niin siellä niin kuin konkreettisesti sulla oli tätä niin kuin metallilankaa ja ferriittirinkuloita, ja sä sitten kudoit, että jos sä kierrät johdon sen ferriittirinkulan ympäri, niin se on ykkönen, ja jos sä et kierrä, niin se on nolla, ja tällä sitten tuotettiin näitä ohjelmia, joilla kuuhun asti päästiin.
Siinä on muuten paha, jos tulee bugi tollaiseen kudontaan, kun se on vähän vaikeampi ehkä korjata kuin se, että isketään joku liitin kiinni ja pistetään uusi ohjelmisto sisään.
Kyllähän siitä pitkälle on tultu.
Mikä Sampo Juustila sut sai aikoinaan innostumaan raketeista?
No se oli tuolla TKK:lla, kun meni opiskelemaan, niin siellä sitten jo isoveli oli ollut tähtitiedekerho Polluksissa mukana. Ja sinne sitten pakko oli liittyä ja siellä oltiin just tässä näin rakettitoiminnasta innostuttu. Ja siellä oltiin aluksi tuon Suomen avaruustutkimusseuran rakettikursseilla oltu järjestetty myös ihan kerhoa varten oma rakettikurssi. Ja sitten just silloin kun mä liityin sinne, niin päätettiin kanssa, että Polluksi itse alkaa järjestämään näitä rakettikursseja. Sitä kautta sitten päädyin mukaan tähän pienoisrakettitouhun.
Ja rakettikurssilla ei laukaista mitään tämmöisiä 110 metriä pitkiä raketteja, vaan ne on pikkasen pienempiä.
Joo, nämä on tämmöisiä niin kuin pienoismallin raketteja, eli tyypillisesti semmoista parissa kymmenessä sentistä, pisimmillä ehkä johonkin 1,5–2 metriin. Laukaistaan tämmöisillä kertakäyttöisillä kiinteäpolttoaineisilla moottoreilla ja sitten laskeutuu jonkun laskuvarjontojen streamerin varassa alas. Että se on, tämä oikeastaan harrastus syntyi tuossa 50-60-luvulla, kun oli avaruuskilpa käynnissä ja harrastajat halusivat kans päästä tähän mukaan. Ja siihen aikaan sitten oli kuulemma hyvin paljon yksikätisiä rakettiharrastajia, kun piti tehdä nämä moottoritkin itse, niin sitten keksittiin bisnesidea, että ruvettiin valmistamaan näitä niin kuin turvallisia kertakäyttömoottoreita, joka on se niin kuin hankala ja vaarallinen kohta siitä, ja sitten pystyy itse suunnittelemaan ja rakentamaan sen raketin siihen ympärille.
Kuinka usein teidän rakettikurssilla esitetään se kysymys ehkä puolivakavissa, että no pääseekö täällä kuuhun asti?
No sille rakettikurssille on ehkä jo valikoitunut sen verran porukka. Että
on tehty jo selvitystyötä etukäteen.
Joo.
Hei, miten siis sä edustat sellaista tahoa, Sampo Juustila, kuin Suomen avaruustutkimusseura, ja nimikin jo tuossa mainittiin, mutta mikä jengi te niin kuin siis oikein ootte?
No Suomen avaruustutkimusseura on vuonna 59 perustettu yhdistys tämän niin kuin avaruusteknologian niin kuin kehittämiseksi ja sen tunnettavuuden parantamiseksi Suomessa. Ja siinä on alkuaikoina ollut hyvin paljon kaikenlaista toimintaa, ihan niin kuin konkreettista satelliittiseurantaa ja tämän tällaista ja erilaista yritysyhteistyötä. Nykyään yksi pääpainoalueista on sitten just tämä pienoisrakettitoiminta ja sitten julkaistaan avaruusluotainlehteä, joka on ainoa tämmöinen niin kuin avaruustekniikkaan painottunut lehti Suomessa.
Ja välillä teillä on tietysti vähän näitä isompiakin laukaisuja, mennään hetken kuluttua niihin, mutta sitä ennen voisi käydä tämmöisiä vähän niin kuin perusjuttuja raketteihin liittyen läpi. Siis jos ajatellaan raketteja laitteena ja vertaillaan tämmöistä niin kuin pienoismallin rakettia tai sitten vähän isompaa amatöörin rakettia ja sitten vaikka kuurakettia, niin onko tämä tekniikka ja siihen liittyvät periaatteet millään tavalla vertailukelpoisia?
No kyllä ne perus niin kuin rakenteet ja periaatteet siellä on ihan samat. Se, mikä on tavallaan merkittävin juttu, mikä erottaa nämä niin kuin pienoisraketit ja amatööriraketit näistä isommista, on se, että näissä varsinaisissa ohjuksissa ja avaruusraketeissa on aktiivinen ohjaus. Eli nämä pienoisraketit ja amatööriraketit on pääsääntöisesti, niin kuin rakennetaan aerodynaamisesti vakaiksi, ja sitten kun ne ammutaan, niin ne menee sen tavallaan aerodynamiikan sanelemana. Ylöspäin.
Niin ja eikö tämä muuten siis, nyt kun puhutaan tavallaan vakaasta aerodynamiikasta tai epävakaudesta, niin se epävakaus on myös siis liittyy siihen, että silloin kun se on aerodynamisesti se laite epävakaa, niin eikö se ole silloin siis niin kuin, se on helpompi ohjata?
Joo, siinä on taas näitä niin kuin rakettitekniikan trade-offeja, että sinällään vakaa raketti lentää jo itsestään suoraan, mutta sitten kun sitä niin kuin epävakautetaan, niin sillä pystyy tekemään nopeammin erilaisia manöövereitä,
niin
mutta sitten siitä tulee myös herkempi ohjattava. Et, esimerkiksi monet nykyisistä jostain hävittäjälentokoneista saattaa olla niin kuin aerodynaamisesti aika lailla siinä hilkulla just sitä varten, että niillä pystyy tekemään sitten nopeita liikkeitä.
Miten mitkä on semmoisia ihan perus siis fysiikan lakeja, joita täytyy ottaa huomioon, kun sä rakennat rakettia takapihalla tai sitten osana suurvaltojen avaruuskilpaa?
No näissä pienoisraketeissa se aerodynaaminen vakaus on kaiken A ja O. Ja siinä on sitten tällään kaksi käsitettä, on toi raketin painopiste ja painekeskiö. Ja painopiste nyt on monille varmasti tuttu, että se on se, missä raketti tavallaan on tasapainossa. Ja jos raketti niin kuin lentää vapaasti, niin se pyörisi sen pisteen ympäri. Ja painekeskiö sitten taas on tämän aerodynaaminen vastine. Eli se on se, että mihin ne aerodynaamiset voimat ikään kuin kohdistuu se piste. Ja raketti on aerodynaamisesti vakaa, jos se painekeskiö on ton painopisteen alapuolella. Eli kun ne aerodynaamiset voimat kohdistuu sen painopisteen alapuolelle, niin se tarkoittaa sitä, että jos raketti lähtee vääntäytymään, kääntymään jonnekin väärään suuntaan, niin sitten ne aerodynaamiset voimat korjaa sen sijaan, että ne vielä vahvistaisi sitä virheliikettä.
Aivan, eli siis, mutta onko tällä siis jotain tekemistä sen kanssa, että kun mä nyt ajattelen tyypillistä rakettia, niin mulle tulee mieleen semmoinen niin kuin pitkula, jossa on terävä kärki, ja sitten useimmiten siellä nimenomaan siellä raketin alapuolella on jotain tämmöisiä niin kuin siis siivekkeitä. Onko ne siis silloin ikään kuin se, minne se, niin kuin se aerodynaaminen paine kohdistuu?
Joo, nämä siis sinällään aerodynaamiset voimat kohdistuu koko siihen niin kuin raketin ulkopintaan, mutta siivekkeet on hyvin vahva tämmöinen tekijä. Eli nimenomaan kun raketti lentää aivan viivasuoraan, niin ei ne siivekkeet on sen ilmavirran suuntaisesti, jolloin niihin ei kohdistu voimaa. Mutta heti jos raketti lähtee kallistumaan, niin sinne toiselle puolelle kohdistuu sitten aerodynaaminen voima, joka korjaa sen. Ja oikeastaan se, että raketin vakauttamiseksi on kaksi keinoa, joko siirtää painekeskiötä alaspäin esimerkiksi suurentamalla siivekkeitä tai sitten siirtämällä painopistettä ylöspäin, vaikka lisäämällä painoa kärkeen. Mun isoveli on itse asiassa rakentanut pienoismallin Saturn vitosesta itse ja siinä hän päätyi tämmöisiin ratkaisuihin, että hän hieman isonsi niitä siivekkeitä, mitä siellä alhaalla oli. Mutta sitten laittoi 50 grammaa lyijyä sinne ihan kärkeen saadakseen sitä raketissa vakaan.
Niin just aivan. Ja tähän tietysti huomiona ikään kuin siis se, että jos siinä ei ole sitä aktiivista ohjausta, niin ehkä näitä nimenomaan näitä kompromisseja sitten täytyy tehdä, jos sen haluaa niin kuin oikeasti, että se on se on vakaa lentäessä. Mitkä on näitä niin kuin olennaisia nimenomaan raketusuorituskykyyn liittyviä numeroita? Miten siis näitä raketteja vertaillaan? Mistä numeroista puhutaan? Mitkä kiinnostaa?
No jos puhutaan ihan rakettimoottorista, niin siellä nyt on toisaalta se työntövoima, että paljonko sitä työntövoimaa se tuottaa, paljonko tavaraa se pystyy nostamaan, niin se on yksi tärkeä tekijä.
Miten se siis mitataan? Mikä siinä on se?
Se on siis ihan voima, eli newtoneissa niin mitataan. Ja sitten toinen merkittävä on tämmöinen ominaisimpulssi, eli paljonko, mikä on se kokonaisimpulssi, mitä se moottori pystyy tuottamaan suhteessa siihen, paljonko se moottori itsessään painaa. Ja tämä tavallaan kertoo, se on tavallaan näiden eri moottoreiden hyötysuhde, ja jolla niitä pystyy sitten vertailemaan.
No minkälaisella nopeudella se raketti pitää sitten saada liikkumaan, että se irtoaa maasta?
No ylöspäin se täytyy saada liikkumaan näissä pienoisraketeissa, jossa se on pelkästään niin kuin aerodynaamisesti vakaa, niin ne aina laukastaa joltain tämmöiseltä laukaisutikulta tai lähtökiskolta, joka antaa sille raketille aikaa kiihdyttää, kunnes se on aerodynaamisesti vakaa, kun se pääsee irti. Koska siinä vaiheessa, kun raketti vasta ihan pikkasen liikkuu, niin se aerodynamiikka, niin siivekkeisiin ei vielä kohdistu mitään voimia. Eli jos vaan laittaa raketin pystyyn maahan ja sytyttää moottorin, niin se lähtee ihan mihin vaan suuntaan sattuu. Eli sillä täytyy olla se lähtövauhti, jotta se pysyy vakaana. Niin näissä just isoissa raketeissa sitten, missä on aktiivinen ohjaus, niin tämmöistä samanlaista vaatimusta ei ole. Mutta siinä sitten, jos kyydissä on ihmisiä, niin se nyt asettaa näille G-voimakiihtyvyyksille omat rajansa.
Mutta niitä nopeuksia, minkälaisella vauhdilla raketti voi esimerkiksi kulkea ja sitten esimerkiksi, jos sä nyt haluat esimerkiksi maasta lähteä kiertoradalle, niin minkälaisia nopeuksia silloin velvoitetaan?
No näissä pienoisraketit useimmiten kulkee alle äänen nopeuden, eli niissä saattaa olla jotain niin kuin 100-200 metriä sekunnissa. Et esimerkiksi toi iso haisu nyt on mennyt semmoista jotain 2-2,5 metriä sekunnissa. Mä oon itse pari kappaletta ylisoonisia raketteja rakentanut.
Ylisooninen tarkoittaa?
Tarkoittaa, että menee yli äänen nopeutta nimenomaan tälleen koemielessä. Ensimmäinen niistä hajosi puolimatkassa ilmaa, että se ei ollut tarpeeksi tukeva ja tätä lentomittaria ei sitten koskaan löydetty tarkistaakseen, että menikö se yli ääninopeutta. Ja toinen sitten taas lensi suoraan pilvikaton yläpuolelle, eikä sitä koskaan enää nähty, niin ei siitäkään pystynyt varmistamaan.
Niin just. Mutta mitä niin, isot raketit, jos sä lähdet maasta, haluat kiertoradalle, niin
isot raketit, niin ne menee ihan reippaasti ylisoonisena, että tämmöisissä jossain ohjuksessa ja muissa, niin joku tämmöinen 20-kertainen äänennopeus ei ole mitenkään epätyypillistä. Ja se, että jos haluaa kiertoradalle, niin siinä on tuommoinen 8 kilometriä sekunnissa pitää olla sitä vauhtia, jotta pysyy siellä kiertoradalla.
Me puhuttiin jo jonkin verran tässä aikaisemmin näistä erityyppisistä polttoaineratkaisuista. Näitäkin voisi ehkä tässä vielä käydä läpi, eli siis miten esimerkiksi kiinteä ja nestemäinen polttoaine eroaa toisista ja mitkä on siis ylipäätänsä näitä niin kuin erityyppisiä polttoaineratkaisuja, joita raketeissa vaaditaan?
Joo, näissä kemiallisissa raketeissa on pääasiassa niin kuin kolme vaihtoehtoa. On tämä kiinteä, eli siinä toi polttoaine ja hapetin on sekoitettu keskenään ja valettu tämmöiseksi kiinteäksi osa-aineeksi. Ja käytännössä kun sen kerran sytyttää, niin sitten se palaa loppuun asti. Että nämä pienoisrakettimoottorit toimii just näillä kiinteillä polttoaineilla ja sitten esimerkiksi avaruussukkulan nämä boosterit on ollut kiinteä polttoaineisia. Mutta niissä sitten tämä hyötysuhde, tavallaan tämä ominaisimpulssi tulee jossain kohtaa rajaksi vastaan. Ja sitä saadaan sitten parannettua noilla nesteraketeilla. Eli siinä sulla on käytännössä kahta nestettä. Se voi olla tyypillisesti nestemäinen happi on toinen ja sitten siinä voi olla esimerkiksi nestemäinen vety tai metaani tai kerosiini, jota käytetään toisena. Ja nämä sitten suihkutetaan palokammioon, jossa se poltetaan ja sitten suuttimista tulee ulos. Ja sitten on kolmas tämmöinen välimuoto nimeltään hybridiraketti. Eli siinä on tyypillisesti toi kiinteä polttoaine ja nestemäinen hapetin. Ja tämmöisiä on just nämä haisu näitä hybridiraketit ollut. Ja myös esimerkiksi tämä Spaceship One, joka kävi avaruudessa, niin siinä oli nimenomaan hybridimoottori. Eli se tarjoaa näitä nesteraketeista niitä hyötyjä, kuten niin kuin tämä kontrolloitavuus, että sen hapettimen virtausta kontrolloimalla sitä pystyy säätämään, sen pystyy sammuttamaan ja uudelleen käynnistämään. Mutta siinä on, se on kuitenkin teknisesti paljon helpompi kuin täysnesteraketti.
Ja tässäkin tuli just tässä vastauksessa vielä just tämäkin erikseen selville, eli että meillä siis raketissa on se polttoaine, mutta sitten sen lisäksi tai ainakin jossakin yhteydessä siihen polttoaineeseen vielä on lisäksi tämä hapetin. Eli se siis aine, joka mahdollistaa sen palamisen.
Joo, eli palamisreaktion mahdollistamiseksi täytyy aina olla sekä jotain ainetta, jota poltetaan, ja sitten jotain ainetta, joka hapettaa sen. On olemassa myös tämmöisiä niin kuin epävakaita yksiainesosaisia rakettipolttoaineita, mutta ne on sitten aika spesiaalikäytössä. Kyllä niitäkin joissain raketeissa käytetään.
Tämä alkaa kuulostaa nyt, kun puhutaan näistä polttoaineista ja hapettimista, niin semmoiselta just harrastukselta, mistä äiti minua joskus varoitti. Niin sanotusti. Eikö siis mä vaan viittaan siihen, että tietysti on näiden aineiden käsittely, niin kyllä se vaatii aika paljon varovaisuutta.
Joo, no just näissä pienoisrakettitoiminnassa esimerkiksi nimenomaan noita moottoreita ei valmisteta itse. Se on sitten ihan oma koulukuntansa esimerkiksi, no amatööriraketti-touhuissa voi olla tämmöisiä, mutta siinä sitten tulee just erinäiset viranomaisluvat ja muut kyseeseen.
Teidän siis seuran isompia projekteja on ollut nämä siis tällä vuosikymmenellä useampaakin otteeseen lennätetyt isohaisut tai isohaisunähdät. Minkälainen raketti tämä on, tämä isohaisu?
No toi, no jos lähtee sitä ekasta haisunähdestä, niin se oli tuommoinen noin 1,5 metriä pitkä raketti, joka oli tiettävästi ensimmäinen hybridiraketti, joka laukastiin Suomessa tuossa 2008.
Niin se oli silloin jo, joo.
Joo, ja siinä sitten oli käynyt tamperelaisilla teekkareilla oli silloin kans toi hybridirakettiprojekti meneillään, jossa heillä oli todella kunnianhimoinen projekti. Eli he rakensi raketin ihan alusta pitäen itse hiilikuidusta kelaamalla, rakensi kaikki nämä elektroniikat, hyötykuormat itse. Todella kunnianhimoinen projekti, hatunnosto heille. Sitten jossain kohtaa alkoi vaan mietityttää, että kauanko kestäisi, että ostetaan valmis rakettisarja, toi moottori ja sitten ammutaan se taivaalle. Ja niin siinä sitten kävi, että saatiin se ammuttua hieman ennen kuin supikoira oli valmiina.
Niin, teillä oli tämmöinen avaruuskilpa myös käynnissä.
Joo, siinä oli vähän tätä tuommoista makua kanssa mukana. Ja sitten siinä haisuneiden kanssa oli käynyt semmoinen hassu sattumus, että me oltiin tilattu tämä rakettisarja ulkomailta Britanniasta, ja ne oli taas tilannut sen Jenkeistä. Kun se paketti oli tullut heille, niin ne oli vaan lyönyt siihen uuden osoitteen ja lähettänyt sen meille. Ja sitten kun me avataan se, niin me todetaan, että hetkinen, tämä on niin kuin kertaluokkaa isompi raketti kuin mitä me tilattiin. Ja siinä vähän setvittiin ja lopulta me sitten tilattiin se pienempi raketti uusiksi ja rakennettiin se ja laukastiin se, mutta sitten oli se iso raketti, niin pakkohan sekin oli rakentaa ja ostaa siihen sitten vielä isompi moottori ja laukasta se. Ja siinä sitten oli, rakennettiin, kun oli sitä niin kun tilaa huomattavasti enemmän, niin rakennettiin myös kaikenlaista hyötykuormaa sinne.
Miten eikö tässä isommassa raketissa, siis isohaisussa, oli myös siis tämmöinen itse tehty kokeellinen ohjausjärjestelmä?
Joo, eli tässä isohaisussa, kun oli niin kun paljon enemmän niin kun tilaa ja kapasiteettia, niin me ruvettiin miettimään, että mitä hyötykuormaa sinne sitten voisi laittaa. ja päädyttiin sitten koittamaan tämmöistä niin kuin yksinkertaisinta mahdollista kokeellista ohjausta, eli sen raketin pyörimisen ohjaus. Ja käytännössä se, että niin kuin saataisiin aktiivisella ohjauksella se pyöriminen pysäytettyä, oli tavoitteena. Sillä nytten ei sillä teknisesti ole niin paljoa väliä muuta kuin, että videot ehkä näyttää kivemmiltä, kun se ei pyöri. Mutta se on kuitenkin tämmöinen jännä paikka, missä sitä voi sitten testailla, että mitä tämä tämmöinen merkitsisi. Ja sitä varten sitten rakennettiin näitä niin kuin säätyviä noita siivekkeitä ja siihen sitten ohjelmisto.
Niin eikö se siis käytännössä ohjausjärjestelmä koostu, siinä oli nämä niin kuin liikkuvat siivekkeet ja sitten siellä oli joku tämmöinen siis niin kuin halpa kenen tahansa niin kuin jostain kaupasta ostettavissa oleva pieni ohjelmoitava tietokone ja sitten olitte itse tehnyt siihen softan. Niin ja sitten tietysti jotain sensoreita, jotka aisti, että missä asennossa oikein mennään, jotta se softa sitten tietää, että mihin suuntaan mahdollisesti näitä ohjaimia ohjailla.
Joo, eli se oli Arduino-pohjainen, eli tämmöinen tyypillinen niin kuin kehitysplatformi, jolla pystyy kuka vaan ostamaan ja ruveta koodaamaan siihen niin softaa. Sensoreina niin sinällään pyörimistä pystyy mittaamaan noilla gyroilla, mutta meitä vähän epäilytti siinä toi hybridiraketin tuottama tärinä, että se voisi haitata sitä mittausta. Niin me päädyttiin kanssa kokeilemaan, että meillä oli siellä magnetometrit, jolla mitattiin siis maan magneettikentästä sitä raketin pyörimistä. Ja sitten softa katsoi, että okei, nyt raketti pyörii tähän suuntaan tämmöistä vauhtia, niin syötetään sitten siivekkeille komentoa, että käänny ton verran tuohon suuntaan.
Mutta mä oon nähnyt näistä laukaisusta sitä videota, jota siellä raketissa olevat kamerat ovat tuottaneet. Ja mun täytyy sanoa, että ei se kyllä hirveän vakaalta ainakaan se meno näyttänyt siitä perspektiivistä käsin.
Joo, no se on nyt 3 kertaa lentänyt ja siinä on välillä ollut paremmin onnistunutta ja välillä vähän huonommin onnistunutta, että siinä on tehty vähän tuunauksia välissä. On ollut päätelmiä, että mistä tämä niin kun epävakaus siellä varsinkin lennon loppupuolella on johtunut. Ja oikeastaan nyt vasta tuon 3. lennon jälkeen tajuttiin, että siellä softassa on aika merkittävä bugi siinä, niin että miten se käsittelee sitä magnetometridataa ja tulkitsee sitä, että se kyllä pitää korjata ennen sitten seuraavaa lentoa.
Anteeksi nyt, että nostan tämän Sampo Juustila esille, mutta eikö se ollut niin, että sä olit siis sen softan tehnyt?
Joo, mä olin softan tehnyt, mutta kyllä pidettiin nimenomaan tämmöinen review-sessio, jossa käytiin läpi nämä menetelmät ihan kohta kohdalta ja koodi katselmoitiin läpi, eikä kukaan muukaan tajunnut sitä, että siinä niin käytännössä se, että se raketti kun kaartaa, niin se riippuen siitä, että kaartaako se kohti näitä magneettikenttää vai siitä poispäin vai niin kuin kohti suoraan, niin se magneettikentän voimakkuus, mitä mitataan, niin muuttuu. Ja tämä voimakkuus itse asiassa sitten myös kytkeytyi sinne PID-ohjaimeen ja sai sitten sen menemään lopulta sekaisin.
Eli tämä kuulostaa siltä, että tarvitte sinne ehdottomasti lisää sensoreita, jotka sitten aistivat sitä, niin kuin, että missä kulmassa se raketti kulkee, jotta se voidaan ikään kuin korjata se magnetometrin.
Ei, no sen tavallaan suunnan pystyy laskemaan niistä magneettikenttävektoreista. Kyllä, että se vaan se tapa, millä se laskettiin, oli vaillinainen. Että se pystytään toteuttaa sillä. Ja toisaalta nämä gyrot on myös parantunut huimasti tänä aikana, että semmoisillakin voi sitten korvata sen.
Joo, eli tämä oli niinku turha viittaus debriefing-sessiossa, missä ollaan käyty läpi, että miten ongelma saadaan ratkaistua. Hei, tässä oli tietysti kiinnostavaa se, että siellä oli paljon muutakin elektroniikkaa sisällä näiden kameroiden lisäksi. Eikö siinä ollut niinku iso haisun ainakin jossain laukaisussa? Siellä oli tämmöinen järjestelmä, joka kykeni siis lähettämään reaaliaikaista telemetriatietoa suoraan verkkoon. Ja oliko se niin, että se kykeni lähettää myös siis suoraa videota?
No noissa ihan ensimmäisissä näissä pikkuhaisun laukaisuissa, niin tämä kans kertoo siitä, että miten tämä teknologia on kehittynyt, eli siihen aikaan ei ollut niin pieniä videokameroita, että niitä olisi sinne mukaan laitettu. Eli siellä oli tämmöinen niin kuin pieni analoginen kamera, joka lähetti niin kuin analogivideota alas maahan, jota sitten antennilla otettiin vastaan ja nauhoitettiin maassa.
Niin
ja ihan ensimmäisessä laukaisussa tämä niin kuin vastaanottava ja nauhoittava tietokone hyytyi pakkasessa, joten sitä ei saatu talteen, mutta toisesta laukaisusta siitä on videota. Mutta kun nämä kamerat on pienentynyt ja halventunut niin paljon, niin tuossa viimeisimmässä laukaisussa oli joku 7 tai 8 videokameraa siellä kyydissä. Mutta sitten tosiaan ihan kuoltiin saatu kokemusta siitä, että tämä niinku raketin löytäminen on aika haastavaa ja jossain näissä ensimmäisissä oli myös semmoinen mekanismi, että se laskeuduttuaan sitten otti nämä GPS-koordinaatit ja morsetti niitä takaisin meille ihan tämmöistä niinku, PM-radiopuhelinta käyttäen. Ja siinä sitten taas oli vähän murheita, kun se oli saanut GPS-fixin 200 metriä väärässä kohdasta, mistä sitten etsittiin. Niin, oltiin sitten rakennettu tämmöinen, että siinä oli 2 kappaletta eri GPS-chipsettejä kyydissä ja se reaaliaikaisesti sitten lähetti tätä niin kuin telemetriaa maahan ja sitten siitä saatiin. Käytännössä meillä oli toi Google Earth-sovellus, joka piirsi ihan reaaliaikaisesti sitä, että missä se raketti kulloinkin menee. Ja sitten ihan huvin vuoksi todettiin, että kaikki kuitenkaan ei sinne laukaisutapahtumaan pääse, niin me oltiin viritetty, että toisaalta meidän nämä radiopuhelin keskustelut striimautu reaaliaikaisesti nettiin, tämä telemetriatieto striimautu reaaliaikaisesti nettiin, eli netin kautta pystyi seuraamaan sitä, että miten laukaisu edistyy ja missä se menee. Ja näissä GPS-chipseteistä niin tosiaan huomattiin, että kun ne pääasiassa on suunniteltu johonkin tämmöiseen autoilukäyttöön, jossa liikutaan maltillisilla nopeuksilla silleen maan tasossa, niin toinen chipsetti tuotti ihan nätin lentoradan siitä niin koko matkan ajalta ja toinen heti niin kuin laukaisusta lähti ihan sekaisin ja sitten vasta ihan jossain laskeutumisen loppukohdilla taas tuli oikeaksi.
Miten mikä tämmöisessä raketilaukaisussa on parasta?
Kyllä se niin kuin se jännityksen hetki, kun sitten painetaan nappia ja se raketti lähtee, niin kyllä se on mulle ainakin se niin kuin kohokohta toki siitä laukaisusta. Mutta onhan siinä niin kuin ihan tämä suunnittelutyö ja rakentaminen ja valmistautuminen ja etsintä ja datan purku ja muu, niin onhan se kans tosi kiintoisaa.
Niin on se tietysti siinä suhteessa, kaikki harrastukset, mihin ihmiset hurahtaa, niin on vähän hassuja, mutta siis siinä suhteessa, että siis kauhea työ, vuosien kehitys, pitää jatkuvasti miettiä, että miten tätä uutta teknologiaa voi hyödyntää tässä meidän hommassa. Ja sitten se itse laukaisu, mitä se kestää? Jos mennään 2 ja sinne vajaa sen 1,5 kilsaan, niin mitä se kestää?
No se on joku 1,5 minuuttia, kun se menee sinne lakikorkeuteen ja muutama minuutti siitä, kun se laskeutuu.
Niin just aivan, ja sitten sitä etsitään vielä aika monta tuntia sitä pakettia jostakin niin kuin metsästä. Hei, mistä se muuten tulee? Siis, onko nämä laukaisut aina talvella? Ainakin mitä videoita mä oon nähnyt, niin niissä on näkyy muistaakseni talvimaisemaa.
No siis talvella nyt Suomessa on paljon järviä ja niin kun ihan kun on vuosia sitä kehitetty ja tehty sitä elektroniikkaa, niin halutaan varoa sitä, että se laskeutuu järveen. Ja sitten toisaalta aika usein me laukaistaan näitä armeijan alueella ihan sen takia, että sieltä saa helpommin nämä niin kun ilmatilavaraukset käyttöön. Niin siellä saattaa sitten olla rajoitteita, että talvisin esimerkiksi pystyy liikkumaan jossain metsässä vapaammin kuin sitten kesäisin.
Niin just. Ja onko nämä lupien saamiset tämmöiseen toimintaan vaikeita kautta helppoja?
No tosiaan siinä vaiheessa, kun mennään just näihin niin kuin hybridiraketteihin, jotka lentää kilometreihin asti, niin siinä vaiheessa sitten pitää olla tämä ilmatilavaraus. Ja semmoisen nyt teknisesti pystyy saamaan mihin hyvänsä, mutta se voi kestää useampia kuukausia ja maksaa että armeijan alueilla on tämmöiset tavallaan pysyvät vaara-alueet, jotka tarvii vaan aktivoida. Eli sen myötä me ollaan aika usein oltu just jossain armeijan alueella, esimerkiksi Pahkajärvellä, näitä raketteille, isompia raketteja lennättämässä. Ja siinä kyllä puolustusvoimat on ollut hyvinkin myötämielisiä tämmöiselle toiminnalle. Et toki enemmän siinä tulee sitten tämmöiset aikataulurajoitteet, että ne täytyy sitten sovittaa yhteen.
Sä, Sampo Juustila, oot tämmöisen Open Rakettisimulaatio-ohjelmiston kehittäjä. Mikä softa tässä on kyseessä?
Toi on tämmöinen pienoisrakettisimulaattori, eli nykyään kun tietokoneet on tehokkaita, niin aikanaan on ollut tämmöisiä erilaisia niin kuin laskentamenetelmiä, millä pystyy etukäteen laskemaan, että onko sitten raketti aerodynaamisesti vakaa. Niin sitten näitä halutaan parantaa ja tehdä ne sitten tietokoneella. Ja sitten tuossa jossain 2007-2008 mä aloin pohtia, että niin kuin mitenkäs vaikeaa tämmöisen kirjoittaminen oikeasti olisi. Siihen aikaan oli pääasiassa yksi tämmöinen kaupallinen tuote tähän tarkoitukseen. Ja mä sitten rupesin vähän niin kuin kokeeksi protoilemaan ja kirjoittelemaan sitä koodia, sitä aerodynamiikkapuolta, ja kyllähän se siinä ihan hyvin sutviutui. Ja sitten seuraavana keväänä tulikin tarve saada diplomityöaihe. Ja rupesin miettimään, että mitenkäs olisi tämä harrastusaihe sitten diplomityöksi. No, lopulta mä jouduin 4 proffaa kiertämään ennen kuin sain sen hyväksytettyä, mutta sain sen kuitenkin dippatyöaiheeksi kokonaisuudessaan. Ja ilman sitä se todennäköisesti olisi jäänyt ikuiseksi pöytälaatikkoprojektiksi, mutta sen myötä siitä sitten sai julkaistua ensimmäisen version. Ja siinä sitten päätin kanssa, että tein siitä tämmöisen avoimen lähdekoodin projektin. Eli lähdekoodit on vapaasti saatavilla ja muokattavissa. Ja pikkuhiljaa vuosien varrella sitten siihen on ilmestynyt muita kiinnostuneita, jotka on toteuttanut siihen paljon semmoisia featureita, joita mä en kyllä olisi ikinä jaksanut sinne toteuttaa, kuten kaikkea 3D-renderöintiä ja tämän tämmöistä. Ja kyllä mä sanoisin, että se on nykyään niin kuin pienoisrakettien ykkössofta, mitä käytetään niiden simulointiin.
Mm-hmm. Kuinka paljon sitä käytetään?
No ihan tarkkoja lukuja ei ole, mutta mä sanoisin, että joku tämmöinen 5-10 000 henkeä käyttää sitä joka kuukausi.
Miten muuten, mä menisin ensin kysyä tämän asian vitsillä, mutta sitten tuli mieleen, että tässähän itse asiassa voisi ottaa vakavammankin äänen sävyn. Onko sulla tietoa siitä, että kuinka paljon latauksia on tullut semmoisista maista kuin Pohjois-Korea?
No Pohjois-Koreasta en tiedä, mutta kyllä mulle on tullut niin kuin erinäisiä hyvin jänniä yhteydenottoja hyvin jännistä maista, niin kuin pyytäen erilaisia featureita ja tukea, että kyllä sitä käytetään mahdollisesti jopa vähän kyseenalaisiin tarkoituksiinkin joissain yhteyksissä, mutta toisaalta se on sen avoimuuden puoli, että mä en myöskään pysty sitä kontrolloimaan, että mihin sitä käytetään.
Miten liittyen ehkä näihin, niin kuinka, sä mainitsitkin, että sä koetit esimerkiksi saada tätä Saturn vitosta sinne, mutta jos sillä nyt joku saa semmoisen ajatuksen, että lähtisi suunnittelemaan vaikka jotain just niin kuin mannerten välistä ohjeista, niin eikö siinä kuitenkin sitten tule tämä, niin kuin mainitsit esimerkiksi tämä koko kysymys jossain vaiheessa vastaan, että tämä on suunniteltu nimenomaan näille pienemmille raketeille ja ehkä sitten, jos sä ajattelet jotain vähän niin kuin isompaa laitetta suunnitella sen pohjalta, niin sitten ne marginaalit alkaa jossain vaiheessa heittää aika paljon.
No siis tuossa Saturn vitosen mallinnuksessa niin kun se varmasti yksi merkittävimmistä virhelähteistä oli se, että toi ei mallinna maapallon kaarevuutta. Eli sinne on lisätty tämä niin kun koriolisvoiman tai koriolisvaikutuksen huomiointi, mutta silti se olettaa litteän maapallon. Ja silläkin niin kuin useamman 1 000 kilometrin matkalla, mitä siinä tavallaan simulaatiossa tehtiin, niin maapallo kaareutuu jo joku 300 kilometriä. Niin se on ehkä suurin rajoite, että sinällään ihan mahdollista, että toi rajoite joskus joku koodaa sinne sen mallinnuksen, että se on sitten pallonmuotoinen ja sitten koodaa sinne niin paremmat noi ylisooniset menetelmät, ja sen jälkeen se periaatteessa on niin kuin ehkä karkeasti, mutta kuitenkin niin kuin sovellettavissa monenlaisiin käyttökohteisiin.
Ja sen jälkeen sä saat puheluita Supolta.
No, saa nähdä.
Minkälaisin mielin sä oot Sampo Juustila seurannut tätä kehitystä, jossa kaupalliset toimijat kehittää näitä omia rakettejaan? Siis, ja nyt me tietysti aloitettiin tämä, mutta että minkälaisia niin kuin ehkä odotuksia tai ajatuksia sulle niin kuin rakettiharrastajana tähän kysymykseen liittyy?
No kyllähän tämä niin kuin kaupallinen puoli on selkeästi antanut niin kuin ison boostin tähän. Et ihan se, että katsoo vaikka jotain sukkulaa ja se, että mihin se on kaatunut, niin esimerkiksi yksi tekijä nyt oli, että se oli vahvasti sekä NASAn että ton Yhdysvaltojen armeijan projekti. Ja tämä armeija tavallaan saneli sinne, että sen pitää pystyä tekemään tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä, joita sitten ne ei koskaan sitten kuitenkaan käyttänytkään, mutta se vaikutti sitten siihen suunnitteluun. Ja toinen sitten taas on ihan poliittiset syyt, että se oli helpompi saada sieltä kongressista läpi, kun se, niin kun tämä osa valmistetaan tuolla ja tämä osa valmistetaan tuolla osavaltiossa, että saadaan jaettua tätä rahaa ympäri Yhdysvaltoja, joka sitten toisaalta tuo tehottomuutta. Et kaupallisilla toimijoilla on selkeästi tämä niin kun tehokkuus, kustannustehokkuus niin kuin ykköskriteerinä. Ja nehän on kehittynyt viime vuosina ihan huimasti. Ja sitten toisaalta tämä, että siellä SpaceXn johdossa on niin kuin visionääri, jolla on tämä niin kuin visio, että hän on mitä vuosi sitten sanonut, että hän on valmis satsaamaan koko 18 miljardin omaisuutensa Marsin asuttamiseen. Niin toki se myös auttaa tätä paljon.
Miten jos hieman nyt tämmöisellä niin kuin lähdetään tämmöiselle linjalle, että saa spekuloida, niin mihin sä uskot, että halpenevia rakettimatkojen kehitys johtaa, siis lyhyellä tai ehkä vähän pidemmälläkin aikavälillä? Miten sä suhtaudut esimerkiksi näihin visioihin tästä niin kuin siis vaikka meidän aurinkokunnan asuttamisesta aloittaa, nyt vaikka se, että Marsista?
No siis kyllähän tämä niin kuin BFR-raketti, että tavallaan jos se pystyy lunastamaan ne niin kuin kapasiteetti- ja kustannusodotukset, eli se niin kuin kapasiteetti on samaa luokkaa kuin Saturn V, mutta se lupaa olla halvempi per lento kuin mikään käytännössä nykyinen raketti. Eli sä pystyt kuljettamaan enemmän tavaraa avaruuteen, mutta niin kuin nykyistä halvemmalla, niin kyllähän se mahdollistaa tosi paljon kaikenlaista. Ja sitä on myös ihan visioitu maan päällä lentoihin, että sä pystyt lentämään mistä hyvänsä, mihin hyvänsä maapallolla niin kuin tunnissa. Ja tästä on kanssa arvioitu, että se liput saattaa jopa tulla niin kuin lentolippujen hintatasolle. Niin kyllähän tämä niin kuin mahdollistaa ihan valtavasti erilaisia mahdollisuuksia. Yksi asia, mikä ehkä pikkasen tullut huolena tässä näin, että jos tämä SpaceX oikeasti onnistuu tässä ja niin kun se nykyään on jo erittäin kilpailukykyinen muihin verrattuna, niin jos se pääsee vielä tavallaan tämmöisen harppauksen menemään, niin tuleeko tästä näin käytännössä se, että SpaceX on ainoa tämmöisiä niin kun laukaisuja tekevä toimija, joka sitten ehkä pitkällä aikavälillä ei välttämättä ole niin hyvä, jos se saa tapettua kaiken kilpailun.
Niin avaruusmatkailun Google kuulostaa kyllä aika no, uhkeja ja mahdollisuuksia siihen sisältyy. Hei Sampo Juustila, vielä ennen kuin päästän sut menemään, niin mun täytyy sanoa, että mä jäin nyt vielä oikein miettimään näitä yhteydenottoja, joita sä oot softan kehittäjänä saanut tähän Open-rakettiin liittyen, nimenomaan nämä epäilyttävät yhteydet. Siis mistä ja minkä tyyppisiä?
No, yksi nytten on alkuvaiheella oli just joku kiinalainen otti yhteyttä ja niin kuin kyseli sille sitä ja tätä, että hei hieno softa ja mitenköhän tällä pystyisi tämmöistä tekemään ja mitenhän tämmöistä. Ja sitten jossain vaiheessa tuli esimerkiksi tämmöinen toivepyyntö, että tämä niin kuin olisi hyvä, että täällä olisi feature, että sä pystyisit määrittelemään, että se laukaisualusta liikkuu esimerkiksi jostain niin kuin autosta tai lentokoneesta tai sotalaivasta, joka kyllä vähän alkoi epäilyttää, jonka jälkeen sitten lopetti vastaamisen niihin viesteihin.
Niin just, aivan. Niin, eikö ne Pohjois-Korean laukaisuutta, nehän tehdään tämmöisistä laukaisuautoista?
Joo, no ilmeisesti tähän asti ne on ollut paikaltaan, mutta ne on kuitenkin autoja näytellyt. Että.
Joo, niin no en osaa tähän sanoa, mutta ymmärtääkseni nämä autot siinä suhteessa ainakin on merkittävässä roolissa tässä Pohjois-Korean hommassa, koska he haluaa näistä ohjuksista mobiileja, jotta sitten esimerkiksi niitä ohjuksia ei tuhota siinä vaiheessa, kun niitä aletaan roodata johonkin laukaisupaikalle, jos tilanne on niin sanotusti kuuma. Hei, sen verran Sampo Juustila vielä teidän Suomen avaruustutkimusseuran kuulumisista ja tekemisistä. Onko teillä tässä vaiheessa jotakin suunnitelmia isommista rakettilaukaisusta tai jostakin niin tämmöistä tulevaisuuden visioista, ehkä muista?
No, tavoitteena olisi tässä näin saada taas järjestettyä tämmöinen korkealle lentävämpien rakettien laukaisu, jossa voisi sitten taas tätä hybridiraketteja laukua ja sitten muutoinkin näitä niin kuin kilometrin toiselle puolelle meneviä raketteja ampua. Ja sitten tässä on myös ollut tämmöinen luotainpalloprojekti, jossa sitten kaasupallon mukana tuonne yläilmakehään nostettaisiin erilaista hyötykuormaa.
Niin eikö nämä luotainpallothan, nehän nousee niin kuin siis ihan käsittämättömän korkealle?
Ne voi johonkin 20-30 kilometriin hyvinkin niin nousta.
Eikö niissä ollut joku semmoinen erikois, että se pallo laajenee, mitä korkeammalle se menee?
Joo, eli kun toi ilmakehä harvenee, niin se paine siellä ulkopuolella pienenee suhteessa sisäpuolelle, eli nimenomaan se laajenee se pallo, kunnes se sitten jossain siellä 20-30 kilometrin tienoilla se pallo räjähtää ja sitten hyötykuorma tippuu alas laskuvarjon varassa.
Joo, just näin. Mitä niissä oli kaasuna?
Vetyä tai heliumia käytetään niissä palloissa.
Sampo Juustila, kiitokset sulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.